Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушылар! Сізлер менен радио эфир арқалы және ұшасып тұрғанымыздан қуанышлыман. Бүгін сізлер менен ғазепті жеңу хақында сөйлеспекшімен. Әдетте инсанға бір нәрсе ұнамаса, ісі жүріспесе, ямаса мақсетіне жете алмаса, онда ашуланады. Кейбір адамлар ашуын сыртқа шығаруға харекет етеді. Кейбір адамлар болса, ішіне жұтады. Психологлардың айтуынша, ашуды сыртқа шығарған жақсырақ екен. Себебі, сезімлерді сыртқа шығарғанда, олардан азат болады екен. Кейбір мәсехелер ашуланғанда, нәрселерді сындырып, дивалды, ямаса бокс қалтасын ұрып жеңіл тартады. Қасымызда дивал, ямаса бокс қалтасы болмай қалса не қыламыз? Ашуын алдында тұрған адамға шашу керек пе? Бір таныс туысқанымыз ашуы келген уақытында, терге барып мылтық атып келемен деген еді. Бірақ көріп шығылған тәжірибелер ашудың сыртқа шығарылуы адамды және де ашушақ болуына алып келеді екен. Демек, ашудың сыртқа шығарылуы мәселеге шешім болмайды. Керісінше, қарекетлеріміз бекемлесіп, бір бөлім болып жиналады. Дұрыс, біздер өз күшіміз бенен ашудан құтыла алмаймыз. Бірақ Исаның жәрдемі менен әмен нәрсені қыла аламыз. Елші Павел Галатиялыларға жазылған хатында өзінің ашуын басқаруды мұхадес рухтың жемісі деп айтады. Ашу келген уақытта өзімізді басқару аңсат емес, бірақ сабырлы болуға шынығу арқалы басқаруға ерсе аламыз. Қылған шынығуларымыз әдетке айланып, әдет болса, характеріміздің бір бөліміне айланады. Ефесліктерге жазылған хаттың 4-ші бабында елші Павел былай деген еді. «Ғазепленсеңіз де күнә істемеңдер. Құяш батқанша ғазептен қайтыңдар. Шайтанға жол бермеңдер». Тірі екенбіз әлбетте ашуланамыз, себебі біздер апуай адамлармыз. Бірақ, достар, келін ашуланып күнәға жол бермейік. Ғазебіңіз келгенде тынышлануға харекет етіп, сол мәселе хақында тыныш жерде шешім табуды үйренейік. Себебі, сезімге беріліп, керек емес сөзлерді айтып, надұрыс харекетлерді қылып қоюымыз мүмкін. Кейін сол гәплерден һәм істерімізден пұшайманланып, ұялып қалуымыз һәм мүмкін. Соның үшін, қадірлі достар, өзлерімізді басқаруды үйренейік. Хош, сау саламат болың деп, сізлер менен хошласамыз.